Топшыру 16 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Орша ягы данлы төбәк.
Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар. Эфирыбызда Орша ягы данлы төбәк тапшыруы. Студиядә сезне мин, Рәзилә Зиннатова, сәламлим. Йөрәгемне кайгы кайырганда, милләт тарихына күз салам. Колагыма үткән гасырлардан киңәш хәбәр килә. Түз балам. Милләт тә бит түзгән, сабыр иткән, акылыннан шошар чакта да, ач киенчә җиргә урлык сипкән, күзләреннән яшьләр акса да. Ялгыз башка килгән кайгы китәр, ил өстенә кайгы килмәсен. Хәбәр килә, башкаыңны күтәр, сөенмәсен ятлар, көлмәсен. Йөрәгемне кайгы кайырганда кешеләргә барам. Кешеләр ялгыз чакта башын игәлиләр, бердән булса гына көчлеләр. Җыр яза дип көннәшмәгез, язам йөрәк кушканны, гөлчәчәкләр арасында күбәләкләр ычканны. Сахралардан алып кайтам җырларым, табышларым, тараталар хәсрәтленең хәсрәтен, сагышларын. Көнләшмәгез көмеш телле булган өчен гармуным, сөйли гармун дусларыма күңелемнең зар моңын. Моңнарымнан көнләшмәгез, сатып алган моң түгел, кешеләрне яратыгыз. Яратырга соң түгел. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез шагыйр Гали Әхмәт Шахиның шигырьләрен тыңладыгыз. Якташыбызга 24 август көнне 65 яш тулды. Ул Ярчаллы шәһәрендә яшәп иҗат итә. Гали Әхмәт Шахи төрле темаларга яратып укыла торган шигырьләр яза. Шулай ук ул укучыларыбызга күп санлы җырлар авторы буларак та билгеле. Без аны чын күңелдән туган көне белән котлыйбыз, иҗат уңышлары телибез һәм бу тапшыруыбызны да аңа багышлыйбыз. Мин Орша районының Шура авылында туганмын. Авылыбыз табигатьнең бик матур җиренә урнашкан. Тау асларында салкын чишмәләр челтри, янында урман дип горурлана Гали Әхмәт Шахи үзенең туган авылы белән һәм бик күп шигырьләрен туган якка багышлый. Мари урманының шыршылары атылырга торган уксыман. Шул якларда үткән яшьлегемне, алтын чәчле кызны юксынам. Мәхәббәтем шунда чәчәк атты, якын микән шуңа күрә ул. Бирләре яфрак ярган чакта төшләремә ешрак керә ул. Һәр куагы саен бер уякыш, һәр кошчыкның үз тавышы бар. Тик юганда минем тавыш кына, һәр йөрәкнең үз сагышы бар. Әллә нәрсәсенә кызыктык шул, читкә китәр өчен тырыштык. Әйләнәм дә авылыма кайтам, күңелемә эзләп тынычлык. Бу елларда бик киш кайтасың дип гаҗәпләнә күрше күләннәр. Монда минем илхам чишмәләрем, яшел ширәм, шыклы үләннәр. Монда җиргә каккан һәрбер казык тамыр җәеп яфрак чыгара. Су буена төшсәм, бала чагым алмашуар атын сугара. Әйләнәм дә авылыма кайтам. Кышларын да кайтам, җәен дә, чәчәкләрнең хуш исләрен туям, авылымның сөтле чәен дә. Урманнарда йөрдем, уф димәдем, ут кабар дип урман эшләренә. Яшьлегеңнең сандугачы булып төшсәм иде синең исләреңә. Урманнарда йөрдем, хәтер буйлап, сагынылган таныш сукмакларым. Буйга үскән каеннарны танып, битләреннән кысып кочакладым. Урманнарда йөрдем, рәхәтләнеп, аңкып торган чәчәк исләренә. Бәлки соңгы тапкыр хызурланып, карап үттем җәйнең төсләренә. Гөл юксынам җылы кояшыңны, кишләреңне, серле аеңны, һаваларда очкан кыр казыңны, юл читендә көткән каенны. Гөлләрең дә синең шау чәчәкле, җилләрең дә йомшак, ягымлы. Онытасым юк әнкәй кочагында иркәләнеп үскән чагымны. Йөрәк түзми, кайтам авылыма, сагынуга дәва шул икән. Чит җирләрдә чәчәк булганчы, ах, авылыңда әрәм бул икән. Килде миңа уйлы, моңлы көннәр, гамнәр төште газиз башыма. Кайтып яңа бура өям әле, әткәй салган нигез ташына. Гали Ахмет Шохи шигырьләрен бала чактан ук яза. 1997 елда «Кояшлы юл» исемле китабы дөнья күрде аның. Бу шигырьләр җыентыгының беренче битенә Ярчаллы язучылар берлеге әгъзасы шагыйр Ямаш Иганай түбәндәге фикерне яза. Фәрештә канатының җиле аның күңеленә кагылып үткән. Гали Ахмет Шохиның шигырьләрен укып карагыз. Моңа үзегез дә ышанырсыз ди ул. Ходай сине яраткандыр фәрештә канатыннан. Иңнәреңә дулкын-дулкын чәчләрең таратылган. Күзләрең йылмайып тора керфегең арасыннан. Утларың капты йөрәккә сихерле карашыңнан. Бигрәк сукланып карыймын күзем тимәсен тагын. Синең яраттыра торган минем яратыр чагым. Хуш исипкән шомырт чәчәкләре хәтерләтә яшьлек язларын. Төшләремә генә кергән кебек иркәм синең сөю назларың. Кабатлана язлар, чәчәкләр дә кабатланмый яшьлек еллары. Яшьлегемне адаштырып калды борылмалы урман юллары. Кабалана елның фасыллары, кабаланмый узган гомерләр. Ак каенга әйләнмәгән кебек ушактагы кара күмерләр. Айрылган идек урамнарда кар сулары гырлап акканда. Озакламый күрешербез диеп, бирлегеннәр чәчәк атканда. Чәчәк атып кына калмадылар, бирлегеннәр пиште балланып. Кайтыр диеп алдым үз-үземне, синең сүзләреңгә алданып. Бирлегеннәр, кызыл бирлегеннәр, йөрәгемдә янган утсыман. Мине шул утларга салып киткән зәңгәр күзләреңне юксынам. Бирлегеннәр, кызыл бирлегеннәр, ушаганнар йөзек кашына. Тапмадыңмы диеп изек кашын, йөгереп килерсең күк каршыма. Минем каләм тибрәтеп шигырь яза башлавыма әбиемнең йогынтысы көчле булгандыр дип уйлыйм. Әбием җыр чыгарырга да оста иде дип яза Гали Әхмәт Шахи балалар өчен шигырьләре тупланган Ай ташы дигән китабында. Кышын зарыгып җәйне көтәм мин. Җәен авылга кайтып китәм мин. Көтә әбием, көтә дусларым, көтә чишмәләр, сайрар кышларым. Каз бәпкәләре саклар дип көтә, кеше авылдан белмим ник китә. Минем әти дә авылда үскән, мин туган шук шәһәргә күчкән. Әби хат язган, сагындым балам. Зур булып үскәч, авылда калам. Зиратка барган бабакай томгалап кайткан урын. Ашыкма әле бабакай, йөзгә дә җитмәс борын. Җитмешкә җиттем дигәч тә, җитмештәге егет син. Йөзгә дә җит, узып та кит, кавказлылар кебек син. Әле кызык әкиятләр синнән сөйләтәсен бар, әле миңа җитмеш төрле һөнәр өйрәтәсен бар. Көлемсерәп куйды бабай, җилкәмә салды кулын. Ярар, диде, синең сүзне тыңламый булмас, улым. Күкрәгенә башны куйдым, кочып алдым биленнән. Әле генә бабакайны коткардым мин үлемнән. Песием тылсым иясе, сызлаган чакта тишем, минем янга килеп җитә, тишем дәвалар өчен. Зотлы нәсел, ап-ак юнлы, үзе шундый сикемле, ак халатын киеп килгән доктор апа шикелле. Яратмый ул сыйпаганны, ярата сыйлаганны, күзгә карап белеп тора минем ни уйлаганны. Ишетүгә йөгереп килә, Нәркиз диеп дәшкенә. Менә нинди акыллы ул, булса да бер яшкенә. Әнинең бар сеңлесе, әтинең бар энесе. Әти белән әнинең мин бердән бер җимеше. Минем дә әти кебек абый буласым килә. Энем булырмы, юкмы, шуны беләсем килә. Булса таптым исем дә, бик матур исем барый. Энекәшләр бер юлы икәү булса да ярый. Уенчыкларым да күп бүлер идем тигезләп. Әнә дустым Зөфәрнең энеләре игезәк. Алар миңа абый дип яратып карар иде. Тилегимне торналар ишетсә ярар иде. Әти миңа эш кушты, дуслар уйнарга кысты. Уйным да керәм диеп, эшкә өлгерәм диеп, чыгып киттем, түзмәдем, көн үткәнне сизмәдем. Искә төште кеш җиткәч, эшнең сәгате үткәч. Риза булып барсына, кайттым әти каршына. Кайттым орышыр диеп, башымны түбән иеп. Улым кайткан димәде, аркамнан да сөймәде, гуя мине күрмәде. Әти миннән ваз кичкән. Менә сиңа каш эштән. Гали Әхмәт Шахиның әти-әнисенә багышланган шигырьләрен дә тәкъдим итик әле сезгә, дуслар. Бишектән үк тыңлый-тыңлый үстем авыл көен, авыл җырларын. Әткәм миңа талиян моңы биргән, әнкәм йөзімдәге нурларын. Хөнәр белсәң югалмассың диеп, әткәй гармун сузган кулыма. Шул гармунны әти төсе итеп саклап тотам. Булыр улыма, кешеләргә йөзің якты булсын, дия идең әнкәм алтыным. Йөзім якты әнкәй, күңелем киң, сүндермәдем йөрәк ялкынын. Әткәй миңа талиян моңын биргән, әнкәй йөзіндәге нурларын. Гөмер буе җырлап яшәрмен мин, авыл киен, халык җырларын. Гали Әхмәт Шахи шигырьләре халыкчан шигырьләр. Алар халык җырларына хас бик күп үзенчәлекләрне үзләренә туплаганнар. Ихласлык, образлы уйлый белү, кешеләргә дөньяга чын яратуышы карау, тормышның мәгънәсен аңлау, фәлсәфи уйланулар. Сабый шахның гүзәл мизгеле бар. Тәүге тапкыр атлап китәсең. Атлау гына түгел, очар идем, тизрәк үсим дип көтәсең. Еш вакытның гүзәл мизгеле бар, күктән йолдыз алып төшәсең. Ярым өчен таулар күчерәсең, тирән диңгезләрне кишәсең. Ир булының гүзәл мизгеле бар, улың туа, очар канатың. Бәхет тулы мизгелләрне кабат, бүләк итәрсең аҗанашың. Картлыкның да гүзәл мизгеле бар, үз балаңның сөю баласын. Шушы мизгелләрне күргән кеше үзен бәхетле дип санасын. Тән сәләмәт, җаның тыныч булса, Ходай биргән иң зур байлыгың. Дөнья малын тау-тау исәләрдә кирәк түгел бетсә саулыгың. Тәнгә сәләмәтлек телибез дә, теләмибез җанга тынычлык. Алай гынамы соң, ничә еллар җанны онытырга тырыштык. Җан белән тән пар канатлар мәллә, бер елганың ике ярымы. Берсе яраланса, икенчесе сузанга, шифа даруны. Кеше җаны алсу алма кебек. Құрт дишмесін жанның алмасын, тәнді жерәхәтлер болса болсын, жаннар ғариб болып қалмасын. Бәхіт неге тегіс түгіл екен, нинди исәп білен бүлінген, елдызларды қойсы ойға яқын, қойсы ирақларға ілінген. Ниша елдыз шул қадарлы язмыш, парлап янар үшін қабына. Тұрмыш, тұрмыш, бәхітім юқ деймей, көңілім хаман сеңа табына. Йолдызларга карап юри кеше, алда үзен ниләр көткәнен. Минем күзләр күрми йолдызларны, моның өчен кемгә үпкәлим? Ходай кушка биргән пар канатлар озын юлны ышып үтсен дип, кешегә кул истеп акыл биргән, үз тормышын матур итсен дип. Ниша йолдыз шул кадәрле язмыш, парлап янар өчен кабына. Тормыш, тормыш, бәхетем юк дими, күңелем хаман сиңа табына. Дөнья буйлап сәяхәттә йөрим, каурый каләм тотып кулыма. Яңа фикер, гади сүзләр эзлим, тезәр өчен шигырь юлына. Үземнән соң шигырь юллар калса, ызын булыр минем гомерем. Күңелләргә салып китим әле йөрәгемнең утлы күмерен. Язмышка мин хуҗа, язмыш миңа хуҗа. Я мин аны узам, я ул мине уза. Дөньяны мин куам, дөнья мине куа. Йөрәгемдә көндә яңа җырлар туа. Бәхетне мин көтәм, бәхет мине көтә. Аккан сулар кебек, тормыш дәвам итә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Арша ягы Донлы Төбәк тапшыруын тыңладыгыз. Әлеге тапшыруыбызны без якташыбыз шагыйр Гали Әхмәт Шахи иҗатына багышладык. Аңа 24 август көнне 65 яшь тулды. Әлеге тапшыруның язмасын Оршаның Казан арты тарих-этнография музее директоры урынбасары Шафигулла Зәйнулла улы Гарипов әзерләде. Рәзилә Зиннатова алып барды, тавыш операторы Раушан Нәбиуллин.
Без үткәндә озын яллы тулпар атлар бар иде. Шулатларыны иярләгән егет шаклар бар иде. Без бит авыл егетләре, арыслан кебекләре, шау иделене. Oh,
Ай шикелле ялтырақты күрәтмәді күрәкіні. Малай шапта шығып кеттік, тұрмыш берді керекіні.
Біз битауы егітләрі, арыслан кібікләрі, шауи діліне.
Без үскәндә үскән идек, язмышларга үшитеп. Яшик дуслар бу дөньяда, бер шатлыкны бишитеп.
Без битауы егетләре, арыслан кебекләре, шауи дәлене.
Yeah.